Pois deixamos xa a música, imos falar dese proxecto, de seguro que os nosos ointes xa o lembran, pero mellor imos facer un pouquiño de historia. Falamos dun proxecto para a construción dun centro comercial dotado tamén con estación de autobuses e con outros servizos na finca coñecida como a finca de Canaval, na zona de Vilabella. Un proxecto que sufriu diferentes modificacións, diferentes cambios e que promove a Unión Comercial de Redondela, onde se atopan sete empresarios no noso concello, entre eles José Antonio Gómez, a quen temos aquí na Radio Municipal. Bos días.
Hola, bos días, Susi.
Grazas por atender a nosa chamada, por achegarte ata aquí. Antes de nada, a día de hoxe, o proxecto sufriu, decía eu, varias modificacións. Primeiro era un centro comercial de pequenas tendas, e finalmente o proxecto no que estades a traballar a día de hoxe sería un parque de medianas empresas, non?
Sí, estamos a falar dun proxecto pois para centrarnos similar ao que hai no Meixoeiro en Vigo, non, onde hai distintas unidades comerciales de certo tamaño, bueno, que sirven como un atractivo comercial, efectivamente.
Uns cambios que viñeron dado a raíz, bueno, da necesidade de adaptarse ante algunhas negativas por parte dos responsables políticos, tamén logo de atopar certa oposición entre o comercio local. Vos decidides un pouco pois darlle a volta, non, a ese proxecto?
Sí, decidimos ir da man, o sea, este é un proxecto vivo que naceu no ano 2002 por unhas determinadas situacións, o sea, daquela pois eu lembro-me de que na prensa sale unha noticia, unha nota de prensa do alcalde de Redondela, entonces Xaime Rei, donde informa de que está negociando pois para desarrollar nesa finca unha estación de autobuses e a cambio pois o resto do que é a superficie estaría disposto a recalificala para o desarrollo dun centro comercial e outro tipo de infraestructuras. Entonces, bueno, pois non sabíamos de, o sea, os comerciantes de Redondela non sabían nin conocían o proxecto en profundidade. E, bueno, pois acercaron a asociación de empresarios e bueno, puxeron un pouco, se crea, generou un pouco de alarma. E, bueno, eu personalmente me dirigín ao alcalde ou algún da directiva e falámolo con él. Dixemos, oye, isto de que vai? E nos informa de que, bueno, que é un proxecto que está aí, que hai unha empresa foránea, unha multinacional interesada en desarrollar aí un centro comercial. E, bueno, nos dixemos, oye, isto é beneficioso para o comercio local. Dice, bueno, oye, nos non sabemos, nos o único que sabemos é que si estas empresas cumplen coa legalidad, nos como goberno municipal temos que autorizalas. Uh-huh. E senón, pois, oye, o que primeiro chegue, o que primeiro fai. Dice, bueno, pois, si eles cumplen, nos temos a posibilidad de cumplir como eles, porque non o podemos desarrollarnos. E dice, hombre, pois nos encantados. Si sodes vos, os empresarios de Redondela, os que tomades esa iniciativa, sempre vamos estar máis a favor de vos que os de fora, uh-huh, por suposto. E, bueno, iniciamos os trámites coa propiedad. A propiedad incluso tuvo que asumir unha demanda por parte desa multinacional, porque rompeu un contrato que tiñan de opción de compra. E viunos, o sea, nos negociou con nós, claro, o mismo precio e coas mesmas condicións. Eles non tiñan por que perder, bueno, na súa economía ningún dos seus dereitos. E efectivamente, nos fixemos negociamos, fixemos a compra e volvemos ao concello para que, bueno, daquela se firmou un convenio. Antes de firmar o convenio se fixo unha comisión de goberno donde o presidente desa comisión era Emilio González, que daquela era o concejal de urbanismo. Estaba pois representada nesa comisión o Bloque, o PSOE, o PP e quero recordar que Redondelans Adiante. Uh-huh. Todos votaron a favor de que ese proxecto se fixese, se desarrollase. Se habilitou o alcalde para firmar o convenio, eu firmo co alcalde o convenio, onde se reflejan todas as condicións que se plantexaron nese momento, non? Que nos tiñamos que facer a cesión de suelo para a estación de autobuses, e inclusive a estación de autobuses, que tiñamos que pagar as licencias, as tasas correspondientes, ceder o 10% que legalmente se exige, e bueno, que se levaría o peixou, que en aquel momento estaba en exposición pública. Uh-huh. Así o fixemos, e puxemos a, claro, unha condición que dice, bueno, si en caso o plan xeral non se aproba por algunha razón, pois sempre cabe a posibilidade de facelo vía modificación puntual. Ou si queredes, en calquer momento, podedelo facer, pero é mellor que vayan ao plan xeral porque se recollen pois unha serie de accións e non vos afecta economicamente a vos en ter que desarrollar unha modificación puntual.
Vos denunciades sobre todo iso, non? Que se vos deixa un pouco na estacada por parte de Xaime Rei e Emilio González, aos que ves de nomear alcalde e concelleiro de urbanismo naquel momento, e non se modifican, non se recalifican eses terreos para poder levar a cabo o proxecto, non?
Claro, por suposto, é que foron moitos anos, desde o ano 2002 que se iniciou o trámite hasta ahora que estamos no 2015, pois pasaron máis dunha década, non? E, bueno, nos de verdade que fomos soportando pois esas sarta de mentiras, porque a veces son mentiras, engaños, que che digan que, bueno, estamos pendientes do cambio da lei do solo, estamos pendientes de que o AVE, si vai por aquí ou si vai por alá, si han 57, ven por Redondela ou vai por Moscoxo. En fin, situacións que eu non digo que bueno, que non houvese que contemplalas, ou polo menos. Incluso recordo algunha de que me dice, no, non te preocupes, que o plan xeral de Redondela vai salir antes que o de Vigo, porque van os dous no mesmo tren e teñen que salir os dous a vez. Pois bueno, pois ao final o de Vigo está aí, uh-huh. E o de Redondela, pois, tirou a basura, non? Coas súas consecuencias para todos, non?
Vos criticades, por unha banda, a eses responsables políticos que naquel momento eran os responsables do goberno local, pero tamén ao PSOE actual, porque entendedes que había un compromiso de que seguiran apoiando o proxecto, incluso aínda cambiando as caras, non, por parte do PSOE.
Por suposto, nós tiñamos o convencimento, ademais de palabra, non, porque nós antes de que se configurase este novo goberno anterior, uns meses antes iniciaron eles a modificación puntual. O goberno do PSOE iniciou esa modificación puntual cun compromiso de que, na última hora, cando nos informan de que Emilio, o alcalde anterior, Nolete, non se presentaban nas seguintes eleccións, pero que non nos preocupásemos porque Eduardo Reguera, que iba a ser o candidato, conocía perfectamente o proxecto e que estaba a favor de sacalo, non? Entonces entendíamos de que o que hereda os bens, hereda as deudas, non? Ese compromiso é un compromiso vivo e real. Entonces non se pode tirar a basura porque se cambie de goberno. O sea, eu entendo de que ocultar a basura con terra pois non ten sentido, ao final volve para arriba, non? Eu quero pensar de que bueno, aí non procederon dunha maneira legal, por eso nos entendemos que isto é unha traición e pensamos que se sigue así é unha estafa.
Vos chegades a asegurar que había un compromiso por parte do Partido Socialista a apoiarvos a cambio de axuda. Cando falades de axuda, en que medida axudastedes vos ao PSOE?
Non sei, sempre hai compromisos. O sea, nos cando adquirimos ese compromiso, eles con nós, de sacar este proxecto adiante, pois dice, oye, comprometedervos a colaborar co partido, a axudarnos. Eu recordo, por exemplo, casos moi 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 vivos, nunha campaña electoral, eu vou a Ventosela, asisto a unha reunión, e o señor alcalde, en plena campaña, dice, mira, aí está José Antonio, co cal temos uns compromisos para desarrollar o centro comercial e temos os compromisos para desarrollar solo industrial. Queremos que esos compromisos se cumplan canto antes e para eso necesitamos gobernar en Redondela. Bueno, pois son axudas de ese tipo, axudas que bueno, que nos damos sempre demos a cara. O sea, somos 7 empresarios de Redondela e sempre colaboramos, bueno, en certa maneira, co goberno, máis co partido, para que, en fin, o partido tuvese o mellor o poder que necesitaba para que ese proxecto seguise vivo, non? Pensábamos máis en que era máis oportuno axudar o PSOE para que ese partido, polo compromiso que tiñamos con él, que axudar a outro partido. O mellor, se axudásemos a outro partido, pois, o mellor, houberan cambiado as tornas, non sei, pero, bueno, foi esa axuda.
é dicir, unha axuda máis moral ou de estar aí ou de amosar o vosso apoio, non en algo concreto.
Sí, no, o sea, foi esa axuda de colaborar e de poñer a disposición do partido todo o que nos podemos facer, non? O sea, en plena campaña, bueno, tampouco nos puxemos ningún emblema de PSOE, ni moito menos, pero sí de eso, de compromiso, ¿no? Porque é natural, o sea, si alguien me fai un favor, pues eu trato de ser consecuente e responsable, ¿no? O sea, actuar da mesma maneira.
Insistides en que o proxecto é beneficioso para Redondela e máis logo das modificacións que o converteron, como antes decíamos, nun parque empresarial de medianas empresas. En que medida sería beneficioso?
Pois, despois de ser consensuado na Asociación de Empresarios, porque efectivamente houve pois ese pequeno revuelo que se montou, o mellor por culpa miña de non informar pois dunha maneira máis concisa, máis directa, non? Pero bueno, eu daba por feito de que as primeiras reunións no ano 2002 e 2003 habían deixado xa bastante patente o proyecto que estaba aí, non? Despois de eso, nos o levamos aí, o evaluamos de novo e dixemos, bueno, convertímolo en esto. Esto é un atractivo que genera entre 200 e 250 puestos de traballo nun municipio que ten 3.000 paraos ou cerca deles. E aparte, pois, genera unha sinergia mensual de unhas 30.000 persoas, o sea, consumidores que pasarían por esas tiendas, ¿no? E bueno, en esas tiendas pois dan unha serie de atencións e de servicios que Redondela como núcleo non ten. Entonces, hai cousas que se poden adquirir aí, e que esos servicios se poden ter aí, e habrá outras que hai que conseguir no comercio local. Non? O caso máis cercano pois sería, pois non sei, o que hai en Mos, en Sanguiñeda, Mos, ao lado de Porriño. Ali está Mercadona, está aquí, e aquí, a tienda de aquí é unha das máis operativas, ou polo menos das que máis caixa fai diaria de dos aquis que hai en España, e generan en esa tienda aí 65 puestos de traballo en solo unha tienda. Logo está Mercadona, que tamén está funcionando moi ben, e se dá casualidade de que cando vas a comprar che piden o código postal. Bueno, eu nunha ocasión estuve como consumidor e me pediron o código postal. Elles dixen, mira, si me das os números de códigos postales igual co meu que entraron en caixa no día de hoxe, pois eu cho agradecería. Dice, bueno, todos non, pero eu levo aquí 2 horas. En 2 horas che podo decir os códigos que entraron igual co teu. E me sorprendeu porque entraran 22 códigos. En unha das caixas había 3. Eso quere dicir de que Redondela consume en esos establecementos. E bueno, pois non estaría de máis que Redondela tuvese un servicio e tuvese unha atención igual que teñen outros municipios como Vigo. Bueno, en todo o entorno estamos vendo que se están posicionando.
E vos defendedes que iso non prexudicaría o comercio local?
Entendemos que non, e de feito o consensuamos na Asociación de Empresarios. O presidente técnico é un profesional, é arquitecto, e sabe de que vai isto. E bueno, él o ve óptimo para Redondela. E entendemos de que si queremos ganar músculo comercial, pois temos que ter locomotoras que tiren de esta actividade. Eso sempre foi, o sea, o que nos extraña a nós é que si somos empresarios locales non poidamos ter esa disposición para poder desarrollar esta iniciativa, é que se nos asfixie económicamente e socialmente, non? Porque os insultos que hubo en algún pleno, pois a verdade é que nos chegaron a nós, as nosas familias, as familias dos nosos traballadores, a veces, pois o personal tamén chega.
Vos asegurades que estáis nunha situación económica complicada, non?
Sí, estamos, claro. Levamos unha inversión de 6 millóns de euros nesta operación. Esta operación se vai a aproximadamente entre 20 e 22 millóns de euros ao final, non? A obra hai que construíla e hai que entregar ya os operadores. E hasta aí estamos asfixiados económicamente. É normal, quen non vai a estar? O sea, somos empresarios. E os empresarios non temos diñeiro. O sea, non pensen que non somos somos capitalistas. No, somos pequenos empresarios que nos, cando temos unha necesidade concreta, nos agrupamos e creamos pois esa disposición para desarrollar proyectos. Pero eso non quere decir de que seamos capitalistas, nin que, vamos, nin temos as posibilidades de, efectivamente, de Florentino Pérez, nin moito menos, non? O sea, nós non podemos ir á bolsa e pedirlle diñeiro a xente do pueblo, non? O sea, nos vamos aos bancos, e nos bancos, pois, efectivamente, facemos a gestión financiera, e desarrollamos o proxecto, entregamos, e o que se fixo sempre, non? Estamos acostumbrados a elo porque somos, por desgracia, do ladrillo. E, bueno, sabemos o que hai.
Pois, ao bordo da quebra ou nunha situación difícil, que vos queda por facer? Cales van a ser os seguintes pasos?
Pois os seguintes pasos é concienciar a estos gobernantes que entendemos que, claro, efectivamente, eles viven nunha cuna dourada, non? O sea, eles tamén están cómodos, cada un ten o seu traballo, ten a súa actividade, son funcionarios, e, bueno, pois non teñen a vida resolta. Pero que pensen en nós, que nós o único que lle pedimos é que sean conscientes e consecuentes, e que o tomen de unha maneira... que o tomen en conciencia, non? Que sepan que detrás nos hai familias, hai traballadores, e hai moita loita e moito traballo. Por iso esperamos que sean consecuentes. E senón non nos queda outra vía que utilizar a xustiza, utilizar as leyes, e a ver que é o que pasa, porque os documentos están aí, os compromisos están aí. Entonces non entendemos que se nos pagan estos que nos generan estos atropellos que de verdad que son importantes. Que nos non pedimos ninguna ventaxa de ningún tipo. O sea, o único que pedimos é que se cumpla a legalidade e que esos compromisos que hai que tamén se leven a cabo. E que non se nos engañe, nin haya falsedad, nin se nos estafe. Porque imagínate, se ahora mismo ese desembolso que fixemos o temos que tirar a basura... pois non é o desembolso económico, é o desembolso da nosa precariedad. Quedaríamos, pois eso, tirados de mala maneira, e non foi culpa nosa, non é culpa nosa, é culpa do engaño de unha situación heredada, o mellor, de algún momento de que o mellor non se tomaron as decisións correctas. E o mellor tamén nos, por un pouquiño de abandono, porque se hubésemos actuado nas primeiras de cambio, o mellor non estaríamos agora, despois de casi 14 anos, falando desto. Tendríamos que haber actuado antes.
Existe a día de hoxe algunha formación política que se comprometa a sacar adiante e a darvos o seu apoio?
Pois a verdade é que non o vemos. O sea, nos sorprendeu incluso que en algún pleno o PP incluso votou algo, votou non en contra, pero sí non votou a favor. Entonces, tampouco entendemos a postura do PP. O que sí entendemos é que o PP continuou cos trámites. O sea, nos para sacar isto tuvo que pasar pola Xunta, non? Quen presenta isto é o Concello. O Goberno Municipal o leva a Santiago. En Santiago piden informes de AENA, informes de Renfe, informes de tráfico, de telefonía, bueno, hasta os antecedentes penales de cada un de nós. E nós toda a documentación a presentamos. Cumplimos toda a legalidade e o devolven ao Concello. No Concello, efectivamente, o PP nunca dixo que non. Todo o contrario, decía, oye, nós traballamos nesto, é un proxecto heredado, pero... que nos entendemos que é positivo para Redondela. Eles públicamente se posicionaron, non? Por eso entendemos de que aquí o PP creo que non será o que incumpla. Se hai unhas votacións, se hai un pleno, unha sesión plenaria, non creo que sea o PP o que se opoña. Ahora, o PSOE sí que se opuxo xa claramente, non? Nunha sesión plenaria pois nos tildou de pelotazo, de que éramos uns oportunistas e de que, bueno, de que, en fin, hasta que, de que o mellor de máis cousas que, bueno, é mellor non comentar.
Antes facía referencia que o que vos quedaba ante esta situación igual finalmente era recorrer a xustiza, pero nese caso sería, entendo, contra quen asinou no seu día o compromiso, que xente que xa non está en activo na política.
Sí, bueno, non está, pero bueno, quen asigne o goberno municipal en aquel momento. Nos entendemos que se hai un presidente dun consello de administración nunha empresa e firma un documento, es o presidente o día seguinte vende as accións, os compromisos na empresa siguen se mantendo. O sea, que o compromiso existe, nos temos que denunciar o concello e a quen proceda en no seu momento por eso, por falsedade, engaño e estafa.
Pois quedan aí, esas son os vosos movimentos. Canto estáis dispostos a esperar?
Pois non podemos esperar, porque se pudéramos esperar, de feito, nestas reunións, porque nos, antes de chegar a estes extremos, de ter que salir á luz, pois houve moitas reunións, moitas horas dedicadas a isto, moitos días, e claro, sempre pensando na boa disposición. E a disposición sempre foi palmadiñas na espalda, boas palabras, home, sí, entendemos que debíamos, pero claro, é que agora non é o momento. Vale, pero non é o momento, por qué? Porque estamos en inicio de período electoral. Eso non vai na nómina. O sea, nos traballamos todos os días, e nos cada día que pasa temos que pagar os nosos salarios, temos que pagar os intereses nos bancos e temos que darlle diñeiro á nosa familia para que a nosa familia poida vivir e a dos nosos traballadores. Entonces non temos tempo nin podemos esperar máis. Estamos nunha asfixia de liquidez, estamos nunha situación moi precaria e non cabe. Si houvese posibilidad, nos, o mellor, despois de esperar os anos que levamos, tampouco nos importaría.
Igual esperar hasta que se celebren as eleccións municipais.
Non resolvería o problema, non resolvería, porque, bueno, se non hai a disposición ahora, en estes momentos, por parte de quen a iniciou, pois que non sempre pensamos que iban a ser os líderes do proxecto, porque foron eles os que o iniciaron. E nos dixemos, bueno, isto será un proxecto do PSOE, porque, en fin, foron eles que firmaron ese documento con nós. E non sempre os apoiamos para que tuvesen esa disposición cos empresarios, non só con nós, porque non é que seamos nós os únicos afectados. Hai moitos empresarios con outros proxectos tamén na mesma línea. Entón, entendíamos que eso lles beneficiaría, lles beneficiará, pero foi o contrario. A ver que pasa nas eleccións, pero non resolvo o problema.
José Antonio Gómez, moitísimas grazas por estar con nós, por achegarnos toda esta información e veremos como evoluciona este asunto.
A ver.
Sorte, bueno, un saúdo.
Gracias a ti, Susi, e a todos os ointes.